Dialogue for Comprehension 7.
Давтах яриа.
Өнөөдөр тэнгэр ямар байна?
Тэнгэр сайхан байна. Монгол жилийн ихэнх өдөр тэнгэр цэлмэг байдаг. Тэгээд Монголыг хөх тэнгэрийн орон гэдэг юм.
Маргааш ямар байх бол?
Тэнгэр муухайрна гэсэн. Дуутай бороо орох гэнэ.
Нөгөөдөр тэнгэр арилах болов уу?
Магадгүй. Хүйтэн өвөл болох шинжтэй. Гэрт өвөл дулаахан байдгүй.
Өвөл 3 давхар бүрдэг юм.
Гэрт ямар халаалахтай байдаг вэ?
Цүүхийг аргал туршээр халаадаг юм.
Та хэдэн малтай вэ?
Би 200-аад хонь, 80 шахам ямаа, 10-хан үнэ, 5 морьтой. Надад тэмээ байхгүй.
Та ямар жилтэй вэ?
Би хулгантай. Миний эхнэр бартай.
Та хэдэн хүүхэдтэй вэ?
7-хан.
Эсвэлээ болохоор их мөнгө оролгүй яах вэ?
Малаар баян боловч мөнгөөр ядуу байна. Харин би тэргүүний малчин. Монгол улсын ерөнхийлөгч намайг медалаар шагнасан.
Гэргийн тань юу гэсэн гэлээ?
Эхнэр надад ус уухгүй үхрийн толгойг бүү дар, үг мэдэхгүй хүний толгойг бүү илб гэж хэлсэн.
Did you notice the difference in animal numbers? In the dialogue for comprehension, the herdsman said,
Би 200-аад хонь, 80 шахам ямаа, 10-хан үнэ, 5 морьтой, надад тэмээ байхгүй.
I have around 200 sheep, almost 80 goats, only 10 cows and 5 horses. I don't have any camels. Do you know the Mongolian names of the 4 seasons? Spring, summer, autumn and winter are respectively.
Хавар, цун, намар, өвөл. Хавар, цун, намар, өвөл.
In Unit 8, we take up a new theme, going shopping with Bat and Dagmar in Ulaanbaatar. To begin with, in Dialogue 1, they visit a supermarket to buy groceries. Unit 8.
Долоо хэмжиж нэг октол.
Look before you leap.